Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 389. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Današnju epizodu, odnosno prvu trećinu današnje epizode, posvećujemo srpskom piscu Jovanu Sundačiću, koji je rođen u selu Golinjevo pored Livna u Bosni 1825. Umro u Kotoru 1900. godine, a jako mnogo i lijepo je pisao o Slovenima i slovenstvu, odnosno slavijanstvu. Drugi prilog u današnjoj emisiji posvećen je zborniku, odnosno glasniku Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske za 2011. godinu. Tačnije, iz ovog glasnika prenijećemo naučni tekst Verice Josipović posvećen Uboškom domu u Banja Luci. Naši redovni slušaoci prisjetit će se da smo o Uboškom banjalučkom domu dosta govorili u sjećanjima našeg redovnog slušaoca i gosta primariusa doktora Keme Halimovića. 389. emisiju završavamo izvodima iz arhive Medaljona iz novembra 2005. godine. Tačnije, prisjetit ćemo se puta engleskog arheologa Artura Evansa, koji je odlučio pješice da proputuje iz Busovače ka Fojnici i da tamo posjeti Franjevački samostan i uvjeri se kako izgledao grbovnik bosanskih velikaša iz 14. vijeka. Evo ovoliko u ovoj malo dužoj najavi. Dobar vama prijem i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Profesor Banjalučkog filološkog fakulteta Mladenko Sadžak, tačnije profesor dr. Mladenko Sadžak, 2011. godine izdao je pregled srpske književnosti u Bosni i Hercegovini u 19. vijeku. Iz ove knjige izdvajamo jedno jako lijepo poglavlje posvećeno Jovanu Sundečiću, koji je rođen u Golinjevu pored Livna u Bosni 1825. a umro u Kotoru 1900. godine. Profesor Mladenko Sadžak daje i kraću biografiju Jovana Sundečića. Pjesnik i pripovjedač po završetku Zadarske bogoslovije radio je kao sveštenik u Istri po sjevernoj Dalmaciji, potom kao profesor bogoslovije koji je završio, a onda kao urednik raznih listova i godišnjaka, glasnika Dalmatinskog, Zvijezde, Narodnog kalendara, Orlića, Crnogorca. Njegove rodoljubive ideje o jedinstvu Srba i Hrvata često su prisutne i u njegovoj poeziji. Važnija djela su niz dragocjenih bisera iz 1856. Vršidba 1860. godine i Vjenčić domoljubnih pjesama iz 1862. A evo šta je Jovan Sundečić pisao o Slovenima i slovenstvu. Kroz ime Ilirsko, koje inače nama nipošto ne dolikovaše, mi smo se osjetili da ni Slovenci, ni Hrvati, ni Srbi, ni Bugari nijesu drugo do ogranci, a svi zajedno da smo narod. Ovo su pojedina plemena, a narod su sva naša plemena skupa. Pošto ovo Ilirsko ime oborismo, nazvasmo se Jugoslavijanima i to po našem topografičnom položaju u Europi. I pod ovijem imenom lijepa je napretka bilo i biva u promicanju više narodne ideje. Ali ni ovo ime, kao ni Ilirsko, nije zaista spodobno k postiženju naše zajednice, bez koje ne možemo nigda postati narod u pravom smislu riječi one. Ime je koje narod okuplja i spaja. Bez općenita imena, vavijek ćemo raskomadani biti, a takovo ime treba da označuje narod u sebi, da je vlastito narodu na temelju njegove povjesnice, zapisuje Jovan Sundečić u članku Sloveniji i slovinstvu koji je objavljen u Orliću crnogorskom godišnjaku za prostu 1865. godinu. Pa nastavlja. Mi smo općenito svoje ime nekako pogubili, pa došavši na višu miso u narodnom biću, dosad smo takovo ime otud i od ovud skrpljali. Nego mi nijesmo bez općenita narodnoga imena ni bili, ni mogli biti. Gundulić, Kačić i mnogi drugi stari naši pisaoci sahranili su nam ga u svojim neumrlim spisima. Oni nas svuda, gdje nas god ukupno spominju, zovu Slovincima, a našu narodnost slovinstvo. Ova se pak imena u štokavštini najbolje izgovaraju Sloveni i slovenstvo. Otuda zemaljsko ime bilo bi Slovenska ili Slovenija. Primivši ime Slovena kao općenito narodno ime pod kojim bismo, kao pod svojom glavnom zastavom svi ukupnog postiženju pravoga značaja i bića imali spješiti, ne bismo se ipak nijedan morali odreći svojih plemenskih imena. Srbin neka ostane Srbinom, Hrvat Hrvatom, Slovenac Slovencem i Bugarin Bugarinom, samo svi skupa da smo Sloveni. Budi nam u ovom izgled osobito Italija, u kojoj ima također, kao i kod nas, različitih grana koje imaju i svoja vlastita imena, ali su svikolici opet Italijani, a po starom korenu Latini, kao i mi Slavijani. Italija ima dosta, je i dosta prepatila, dok se nije najzad opametila i pod jedno narodno ime sklopila. Danas nam se pak ukazuje kao mlada nevjesta, dična stasom i uzrastom, svjetla čelom i poštenjem, znamenita slovom i tvorom, a dok izbrvljena bila, bijaše sinja kukavica koja zaman kukaše i previjaše nad udesnom pogibom tolikih svojih vrsnih i umnih sinova. Južni su Slavijani pruženi nadugo i naširoko od istoka k zapadu, od sjevera k jugu, u Koruškoj, Štajerskoj, Kranjskoj, Goričkoj, Istri i s Trstom, Hrvatskoj, Austrijanskoj i Turskoj, Slavoniji, Dalmaciji, po svim otocima Jadranskoga mora, oko 80 otoka, u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Bačkoj, Banatu, Srijemu, Kneževini Srbiji, Arbaniji, Bugarskoj, Tračkoj i Makedoniji. Prostor ovaj zaprema okolo 9040 četvorouglih milja. Sa svojim bogatim visokim gorama, velikim i omanjim rijekama, zelenim jezerima, plodonosnim dolinama i ravnicama, divnim morskim pristaništima i lukama na Jadranskom, Egejskom i Crnom moru, tvrdim gradovima, bijelim varošima, neizbrojenim selima i tako dalje. Pa kako je priroda okitila površinu ovoga zemljišta uopće pod blagim i zračnim svojim podnebjem stojećega, tako je i njedro njegova nasula svakojakom rudom, metalnom i kamenom. Oh, koliko li izvora ne posjeduje ovaj naš zavičaj za svaku struku kojom se blagostanje umnožuje i narodni opstanak učvršćuje, kao što je zemljodjelstvo, trgovina i svaka druga obrtnost. No koja nam korist? Ovi su izvori do sada višom i višom stranom bili zapušteni ili zlo i neumjetno upotrebljavani ili sasvim mrtvi i nepoznati. Na prostoru ovom živi dan danas čista slovenskoga naroda, to jest Slovenaca, Hrvata, Srba i Bugara, preko 16 milijuna duša. Ovo je zaista lijepa kita naroda iz koje bi na bojno polje svakda preko 500.000 junaka iskočiti moglo. Oni se po religiji dijele na pravoslavne, katolike, unijate i muhamedovce. U većem su broju pravoslavni, u manjem katolici, u još manjem unijati, a muhamedovaca bit će jedno 80.000 duša, zapisuje Jovan Sundečić u Orliću 1865. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Evo nastavka teksta o Slovenima i slovenstvu što ga je Jovan Sundečić objavio u crnogorskom listu Orlić 1865. godine. Jovan Sundečić nadahnuto nastavlja. Razlika nas je vjera dosad jako i naopako cijepala, misli na pravoslavne, katolike i muslimane. S vjere smo se mrzili gore nego li ikakvi dušmani. Tomu je najveć ma kriv vjerozakonski fanatizam, ovo grubo i stravično čedo srednjega vijeka u kojem su skolastička načela skoro svekoliku religiju poplavila bila, a pomoću propaganda postala još svojinom ljudskijeg srca uopće. U religioznom ratu između istoka i zapada mi smo se desili na najvećem udarcu, a kako smo u prosvjeti sasvim zaostali bili, tako smo se lakše zavodili i zanosili. Kroz ovaj zanos mi smo se poglavito razbratili, to je udarila u nas nesloga i omraza. Iz nesloge i omraze naše rodila se i naša propast. Ama šta je bilo da bar bude i bitisalo nikud po nas bolje sreće, nego, nažalost, i danas povlače se između nas tragovi vjerozakonske zanesenosti, pa još zato krivimo jedan drugoga, dočim ima krivice na svakoj strani. Vjera je svojina ljudskoga srca, svojina svakom čovjeku naponase. Nitko drugi ne odgovara Bogu za moju vjeru nego ja. A ja za ničiju opet ne odgovaram nego za svoju. To pak tako nije s narodnom stvari, nego kao što svikolici sastavljamo narod, tako smo dužni svikolici bez razlike podupirati narod i narodnu stvar, ma koje vjere bili, ma kojim se načinom krstili i ne krstili. I Njemci su različite vjere, ali opamećeni svojim toli znatnim vjerozakonskim borbama, danas jedan drugoga i ne pitaju za vjeru, nego su svi zgoljeni Njemci, gdje se god njemački je interesa i najmanje tiče. A to se razumije da su takovi i svojim smiješnim težnjama kojim bi zar rada svekolik svijet ponjemčiti. Nije ni nama drugoga izmaka. Treba da se i mi već opametamo, te da jedni druge s vjere ne samo ne mrzimo, nego još da jedni drugima vjeru poštujemo kao svetinju duše, meni moje, a tebi tvoje. Tim bismo osigurali našoj slozi, a slogom postali bi i jaki i dušmaninu strašni. Našom nevoljom još i u knjizi smo dvojim slovima raskomadani, a ni književna općenita jezika nemamo. No ako Bog da i ovoj prijekoj našoj potrebi, kada li tada doskočiti moramo, a to će stopro onda biti kada jedan duh budemo. Na današnji dan, osim jedno 100.000 duša u slobodnoj Crnoj Gori s kućom Petrovića na čelu, jednoga miliona duša pod sultanovim suverenstvom u Kneževini Srbiji s kućom Obrenovića na upravi, savkolik naš jug nahodi se pod tuđim vladanjem i oblasti. Njegove sile tuđine na svoju korist troši, njegov život na obranu svoga života ulaže. Njegovim krvavim trudom svoju utrobu hrani i u gospodstvu se uzdrži. Nije li ovo grdna nevolja našega naroda? Nije li naše slovenstvo drugi Izrael u misiru, s tom smo samo razlikom što je ovaj misir ista njegova kuća? Kao što je nebo živo koje se nad našim jugom prostire, tako nam je živi narod koji pod tijem nebom stanuje. Da li se ikad taj narod u kojega je dosta i glava i ruku, a još bi ih toliko na njegovu zemljištu moglo biti i krasno živiti, mogne u svom vlastitom življu razvijati, kod njega bi zaista i znanost, i umjetnost, i vještina, i obrt, i sve ostale struke ljudskoga blagostanja stekle sjajnih svojih svjetlila, koje bi ne samo nama, nego čovječanstvu uopće na diku bila. Ali dok ne budemo svoji, neukosti i neznaličnost jako će nas pritiskavati i rijetkim će nas zvijezdama naše nebo zaista osipati. A i njih će nam dušmanska tmuša napadati da ih zakloni, da im bljesak pomrači, da im svjetlost koliko mogne i ne mogne ugasi. Po svomu svoj narod čedesa tvori, a podjarmljeni narod smrtni led mori. Ovu istinu treba na srce priviti i duboko u pamet zatući, pa se onda svojski stati otresati svega što nam na putu stoji našoj slozi i napretku našem. O prednosti jednih na drugima da se ne borimo, tko više krstu i narodu služi, tomu će zaista narod njegovu prednost priznati. A pred njim opet kod naroda postojati će onaj koji više za krst i narod zasluga sticao bude. Samo u iskrenoj svezi između plemena i plemena našega počiva najčvršća spona naše narodne zgrade. Samo u međusobnoj našoj slozi leži spas našega juga. Samo uz pomratimstvo naše moći će uskrsnuti i novo narodno biće naše. Samo pomoću naše prave prosvjete slomit će se grdni brijeg predrasuda naših, pod pritiskom kojega jedva i disati možemo. Samo uz takova sredstva može naš narod velik i mogućan postati, zapisao je Jovan Sundečić u crnogorskom časopisu Orlić 1865. godine na Cetinju. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Najavili smo kako ćemo u današnjoj emisiji govoriti, ali ovog puta iz pera jednog naučnika, malo više o Uboškom, odnosno upravi Uboškog doma u Banja Luci. Redovne slušaoce da posjetimo da smo u 382. emisiji koja je bila na programu 20. novembra 2011. godine poslušali sjećanja primarijusa doktora Keme Halimovića na Uboški dom u Banja Luci, na onoga koje je dao ideju za gradnju ovog Uboškog doma, a to je bio banjalučki načelnik Hamdi Avgan, i na nesretnom sticaju okolnosti po kojem je ta isti Hamdi Avgan čak jedno vrijeme bio smješten u Uboški dom. Dakle, bila su to sjećanja primarijusa doktora Kemala Halimovića iz 20. novembra prošle nam 2011. godine, a sada je pred nama zbornik, odnosno glasnik Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske za 2011. godinu i pročitat ćemo tekst Verice Josipović iz Arhiva Republike Srpske o upravi Uboškog doma Banja Luka. Zbog velike ekonomske krize koja se pojavila 30. godina 20. vijeka povećao se broj siromašnih i nezaposlenih u svijetu, pa tako i u Kraljevini Jugoslaviji. Privredna depresija prijetila je da zaustavi svaki socijalni, kulturni i ekonomski razvoj. U Banja Luci, središtu Vrbaske Banovine, broj nezaposlenih se iz godine u godinu povećavao. Prema podacima Berze rada u Banja Luci je 1934. godine bilo 5.644 nezaposlena, a 1935. godine 8.346. U svim državama vlasti su ulagale mnogo truda da preko humanih ustanova olakšaju nevolju sirotini. Da bi se ublažile posljedice krize, suzbilo prosjačenje i smanjio broj beskućnika u Vrbaskoj Banovini, na osnovu zakona o banskoj upravi donesen je 16. decembra 1930. godine pravilnik Banovinskog fonda za podizanje Uboškog doma u Banja Luci. Pravilnik je odobren 22. januara 1931. u Beogradu od strane predsjednika ministarskog savjeta i ministra unutrašnjih poslova Petra Živkovića. Ovaj fond sačinjavaju redovne dotacije predviđene banovinskim budžetom, državne pomoći, prinosi opština i razni drugi dobrovoljni prilozi i kamate od uloženog novca. Fondom rukovodi odbor od tri člana koje imenuje ban, a o prihodima i rashodima fonda posebno knjigovodstvo vodi finansijsko odjeljenje Kraljevske banske uprave. Zahvaljujući inicijativi bana Svetislava Tise Milosavljevića i velikom odazivu građana osnovan je Uboški dom u Banja Luci 1. decembra 1931. godine sa zadatkom da daje obroke i prenoćište za beskućnike i nezaposlene radnike iz Vrbaske Banovine bez obzira na vjersku pripadnost. Za prenoćište služilo je nekoliko dobro uređenih soba u staroj opštinskoj zgradi na sprat u ulici Vasilja Grđića, spram sreskog suda i sreskog načelstva. U domu su hranu pripremale dvije časne sestre prema propisanom jelovniku. Prostorije su se ribale svaki dan, nekad i po dva puta. Dezinfekciju je vršio higijenski zavod svakih 15 dana. Šišanje i brijanje štićenika obavljalo se sedmično. Bolesni su odmah upućivani u bolnicu preko banske uprave, dijelila se novčana pomoć najugroženijima. U domu se od 1935. godine na obostranu korist uvodi obavezan rad za štićenike. Izrada dječjih igračaka, nanula, pletene odjeće, stolica, rad u bašti i sl. Od osnivanja do 1934. godine u domu su gradska sirotinja, prolaznici i nezaposleni radnici nalazili utočište samo za vrijeme zimskih mjeseci. Od početka zime 1934. a na zahtjev građana koji uglavnom daju priloge za Uboški dom, zbrinjavanje se vrši preko cijele godine. Zimi je u domu stanovalo prosječno 100 starica, staraca i djece i dnevno se izdavalo prosječno 300 obroka. A ljeti oko 50 osoba i spremalo se od 150 do 160 obroka dnevno. Od 1931. do sredine 1936. godine u domu je stanovalo oko 88.500 i izdato 500.000 obroka. pa je na taj način veći dio gradske sirotinje sklonjen sa ulica i zbrinut u dom. Glavnu brigu o uboškom banjalučkom domu vodi uprava policije Banja Luka. Ubrzo po osnivanju uboškog doma uvidjelo se da stara općinska zgrada nije rješenje za sve veći broj beskućnika u Vrbaskoj Banovini, pa je 1933. godine od Bana Milosavljevića potekla ideja o gradnji nove zgrade zajedničkim sredstvima Banske uprave i gradske opštine. Za gradnju je priložio 2000 dinara. Zgrada je trebala biti kulturno-socijalna zadužbina Bana Milosavljevića. Odlaskom prvog bana iz Banja Luke ideja o zidanju nove zgrade nije napuštena. Da bi se trajno riješilo pitanje sirotinje u Vrbaskoj Banovini, šef odsjeka za socijalnu skrb Banske uprave, dr. Kale, početkom 1935. godine pokrenuo je akciju za podizanje doma za sirotinju sa tri odjeljenja. Odjeljenje za smještaj sirotinje, napuštene i defektne djece, odjeljenje za starce bez igdje ikoga i ičega i odjeljenje za privremeno smještanje ubogih, kakvu je funkciju do tada vršio uboški dom. Inicijativu dr. Kalea je prihvatio ban Bogoljub Kujundžić i ovlastio ga da preduzme sve mjere da se ta inicijativa ostvari. Izgradnjom novog uboškog doma, koji je trebao biti centralna socijalna ustanova u Vrbaskoj Banovini, odala bi se počast kralju ubijenom u Marseju 1934. godine, dakle kralju Aleksandru, pa je ban Kujundžić novogradnji dao ime Azil blaženopočivšeg viteškog kralja Aleksandra I. Tako je cijela akcija dobila jedan novi humani pravac. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Na plenarnoj sjednici Opštinskog vijeća Banja Lučke opštine 30. oktobra 1935. godine prihvaćena je ponuda Islamskog vakufa, pa je kupljeno njihovo zemljište u Kotorvaroškoj ulici, površine 7 dunuma, za izgradnju nove zgrade uboškog doma. Kraljevska banska uprava je obezbijedila veću sumu novca, a uprava uboškog doma zajedno sa upravom policije sakupljala je dobrovoljni prilog od građanstva bez obzira na vjeru i stalež. Novac su prikupljali i organizovanjem zabava u Banja Luci, Slatini, Jajcu, Tesliću, Doboju i Bosanskom Novom, na kojim je nastupalo dobrovoljno pjevačko društvo Uboškog doma. Prilog za izgradnju su dale mnoge ustanove i preduzeća, među kojima se isticalo Bosansko dioničarsko društvo za iskorišćavanje drveta i pogon parnih pilana Banja Luka. Dana 19. jula 1936. izvršeno je osveštenje kamena temeljca doma. Vjerski obred su izvršili pravoslavni sveštenik Radovanović, imam Hafiz Muftić i jevrejski rabi Natijas. Po završetku vjerskog obreda, ban je postavio kamen temeljac. U ovom činu prisustvovali su, pored bana, predsjednik Banjalučke opštine Hamdija Avgan, narodni poslanik dr. Tode Lazarević, Ali Ćamilbeg Džinić, načelnici Banske uprave, inženjer Ljubomir Nikolić, Savo Nadbantić i Đuro Martinović, upravnik policije dr. Petrić, upravnik pošte Ante Ivanišević i drugi građani. Zgrada azila koju čine suteren, prizemni sprat stavljena je pod krov decembra 1936. godine. U zapisniku o primopredaji Uboškog doma, sastavljenom 10. februara 1938. konstatuje se da su na zgradi dovršeni građevinski radovi, instalacije, osvjetljenja, kanalizacije s nužnicima, vodovoda sa umivaonicima, kadama i tuševima, peći sa bojlerom i dezinfekcionim aparatom, dok u zgradi ne postoje peći u sobama, ni štednjak u kuhinji, niti je električna instalacija spojena sa gradskom mrežom. Ove poslove trebala je uraditi uprava Uboškog doma iz vlastitih sredstava, što je i učinjeno do kraja 1939. godine. Prema građevinskom projektu, po završetku glavne zgrade trebalo je projektovati sporednu zgradu sa prostorijama za drvarnicu, perionicu, štalu za dvije krave i jednog konja, šupu za kola, jednu sobu za konjušara i vrtlara i magacin za alat. U drugoj polovini 1939. godine u zgradi azila počeo je funkcionisati dom staraca i starica u okviru banovinskih budžetskih sredstava, pa je skrenuta pažnja prilagačima i dobrotvorima da niko nije ovlašćen da priloge prikuplja za Uboški dom. Dom za starce i starice je ukinut krajem 1939. godine jer je bilo skupo izdržavanje štićenika, njih 11, pa je za njih pronađen jeftiniji način zbrinjavanja. Početkom školske 1940. 1941. godine Trgovačka akademija sa 300 učenika i 14 nastavnika privremeno se preselila u novu zgradu Uboškog doma. Za vrijeme nezavisne države Hrvatske u zgradi azila bio je smješten dječji dom u kom je boravilo preko 200 izbjegličke djece isključivo islamske vjere. Upravitelj doma je bio Rasim Krzić. Poslije oslobođenja u mjesecu aprilu u zgradi je formiran dječji dom Kasim Hadžić. Krajem 1949. godine u zgradu se iz Nazareta preselio dječji dom Danko Mitrov. Danas se u ovoj zgradi bivšeg Uboškog doma nalazi srednjoškolski đački dom u Banja Luci. Ovo je zapisala Verica Josipović u glasniku Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske u Banja Luci 2011. godine. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Pod kraj augusta 1875. godine engleski lord Arthur Evans zaputio se od Doboja prema Busovači, a onda nakon Busovače pješice prema Fojnici, sa željom da upozna tamošnji samostan. Evo nastavka njegovog opisa. Popeli smo se na kamenito uzvišenje gdje se nalazi manastir i tu smo se našli u jednom ograđenom dvorištu, približno slično onom koje smo vidjeli na Gučoj gori. Tu se nalazio stari, lišćem ukrašen krst, mnogo sličan onom već viđenom u prvom manastiru, ali ovaj, kako izjavljuju redovnici, potiče još od prije 300 godina. Inače, građevine su iz ovog stoljeća. Uputili smo se vratima nad kojima se nalazio natpis zlatnim slovima klauzura i uzaludno zakucali. Uskoro je iz drugog pravca došetao jedan redovnik, vjerovatno da bi razgledao strance prije nego što bi ih pustio u sanktum, odnosno svetište. U ovim nemirnim vremenima to je svakako potrebna predostrožnost. Čim je vidio muslimanskog službenika sa nama, odmah je postao zakopčan ili, kako bi Francuzi rekli, butoné. Gotovo se bunio i govorio da je unutra prazno, da nema ničeg vrijednog što bismo pregledali. A kad smo rekli da dolazimo da posjetimo manastir i da razgledamo interesantne bosanske spomenike, on je otišao toliko daleko da je poricao njihovo postojanje. Poslije ovog već smo počeli da gubimo svaku nadu da ćemo dobiti dozvolu i htjeli smo zamalo da se vratimo, a da ne vidimo možda najinteresantniju starinu u čitavoj Bosni, još iz dana prije turskog osvajanja, knjigu starog hrišćanskog plemstva. I to bi se desilo da nije bilo našeg starog prijatelja majora Roskijevića. On je pomoću svog službenog položaja dobio dozvolu iz ovaj manastir. Kao Austrijanac i dobar katolik, on je razbio sumnje redovnika i njemu je bilo dozvoljeno da razgleda neprocjenjivu manastirsku riznicu. I pored toga što se major obično nije zamarao starinama, on je ipak izgravirao jedan od starih nacrta kojima je ilustrovana knjiga grbova starih bosanskih kraljeva. Ovaj sam nacrt slučajno precrtao i kako valja obojio kao spoljašnji ukras mog bločića za crtanje. Kao postojeći dokaz i kao posljednje sredstvo, izvukao sam iz džepa blok i pružio ga redovniku, zapisuje Arthur Evans. Kada je Arthur Evans redovniku pružio svoj blokčić sa ugraviranim bosanskim grbom, doživio je ono sezame otvori se. A on piše: ovim je redovnik zaista bio upadljivo iznenađen. On je sigurno vjerovao da niko izvan manastirskih zidina ne zna za postojanje ove knjige grbova, a pogotovo da niko nema vjernu kopiju njenih ilustracija. Čudna je promjena zavladala u redovnikovom držanju. Nije dalje pokušavao da poriče postojanje takve knjige i, kao što nas je dotle uporno zadržavao vani, sada je već bio gotov da nas rado primi unutra. Tokom našeg razgovora, ograničenog na latinski, prišao je i drugi redovnik i vratio se odmah da konzultuje starješinu manastira. U načinu otvaranja vrata klauzure bilo je nečega iz 1001 noći. Svetačka vizija starješine zajednice pojavila se gore i pozivala nas da uđem. Ušli smo u gostinsku sobu koja je bila slična onoj u Gučoj gori. I ovdje su nas na isti gostoprimljiv način počastili bosanskom kafom i bosanskim vinom. Tom prilikom smo razgovarali sa starješinom i sa nekolicinom sabrane braće na njemačkom i latinskom o našem putovanju, o istoriji i o pojavama u ovoj pokrajini.
sasvim se vidjelo da redovnici više znaju o sadašnjem stanju događaja nego što žele da kažu. Na našu veliku radost, starješina je uskoro pošao k jednom starom sanduku, otvorio ga i donio staru knjigu o grbovima. Knjiga je bila omotana lijepim, ali već istrošenim pergamentnim koricama. Na početku je bio bosanski natpis ispisan starim srpskim slovima, koja bi, prevedena na engleski, glasila: Knjiga grbova plemstva Bosne ili Ilirije i Srbije sredio je Stanislav Rupčić, sveštenik, u slavu Stefana Nemanje, cara Srba i Bosanaca, u godini 1340. U fusnoti Irijard piše: U bosanskom originalu, kako ga je za mene prepisao latinskim slovima jedan od redovnika, glasi: Rodoslov je bosanskoga, ali ti i liričkoga i srpskoga vladanja zajedno postavljeno po Stanislavu Rubčiću, popu, na glavu Stipana Nemanjića, cara Srbrijenah, bosanskijah, 1340.
Bosanski valija Mahmud Hamdi Paša 1833. godine izdao je Bujrulgiju kojom se dozvoljava banjalučkim kršćanima, odnosno hrišćanima, da otvore svoju školu. O tome je kustos Banjalučkog muzeja Muhamed Garčević ostavio i poseban zapis. U svom članku Garčević je prezentirao svjedočenje o prvoj hrišćansko-kršćanskoj školi u Banjaluci, nekadašnjeg vrlo uglednog banjalučkog trgovca Lazara Milića, čiji je otac, kako tvrdi Garčević, u tadašnjem osmanlijskom vaktu bio kotarski gradski vijećnik u Banjaluci. Naime, Lazar Milić je bio polaznik te prvoosnovane kršćansko-hrišćanske škole. Njegovu ispovijed o školi Mustafa Garčević je ovako prezentirao 29. aprila 1944. godine, što je jako zanimljivo čitaocima tadašnjih banjalučkih novina. U vrhu stranice sa naslovom Prilog povijesti banjalučkog školstva, prva kršćanska škola u Banjoj Luci, Vezirska Bujruldija i sjećanje starog banjalučanina. Ovo sve zakupio je Aleksandar Aco Ravlić, koji doslovce i prepisuje ovaj tekst. Pa citiram: Od prilike oko 1835. godine, bit će 1833. kako je to u Bujruldiji označeno, banjalučko kršćansko stanovništvo zamolilo je turske vlasti da im dozvole otvoriti školu u kojoj bi svoju djecu podučavali po svojim običajima. Ovoj molbi je udovoljeno, te je kao prva zgrada za ovu školu uzeta ona na mjestu gdje je kuća Atanackovića. Školu su pohađala pravoslavna i katolička djeca zajedno, a učila se ćirilica. Učitelji su bili Stijaković i glasoviti Franjevac, pokojni Jukić, čijim imenom je nazvana jedna banjalučka ulica. Za svako dijete kao školarinu plaćalo se mjesečno 25 groša i svake subote je trebalo učitelju donijeti po dva jaja. Kada su 1868. u Banju Luku došle časne sestre i kupile kuću od Save Surutke, te na tom mjestu sagradile sebi školu, tada su se katolička djeca rastavila od pravoslavne. Pravoslavno građanstvo, uvidjevši da se škola ne može unaprijediti prihodom koji đaci svakog mjeseca plaćaju, osnuju oko 1862. jedan fond u koji je svaki upisnik prema svome imućstvenom stanju morao upisati jednu svotu na koju je plaćao godišnje 12% kamata. Svaki upisnik postane tako dužnik općine.
upis se vršio na jednoj potvrdi na kojoj je bila utisnuta carska tura, odnosno pečat, tako da u slučaju spora upisnik ne bi plaćao upisane kamate putem suda. Ferman je, mislim da je to Gornja Bujruldija, bio u općinskoj kasi, pa kada je Austrija 1887. odnosno 1888. zbog učitelja počela praviti teškoće pravoslavnim školama, odnešen je vjerojatno zemaljskoj vladi na uvid da se vidi kako su nam turske vlasti otvorenje škole odobrile prije okupacije na 43 godine. To nije bio kraj priče Lazara Milića. U nastavku svoga sjećanja ispričao je da su neko vrijeme zajedno sa njima u školu išla i muslimanska djeca. To je bilo, sjećao se Lazar Milić, pa citira, kada je Srbija počela muslimane iz Srbije protjerivati, došli su neki i u Banju Luku, te su njihova djeca s nama zajedno išla u školu, jer su i u Srbiji, osim Mekteba, pohađali i školu koju nisu bili dovršili. Sjećam se da je s nama zajedno išao i neki Aziz Šapčanin, a kasnije Ibro Bajić, Banja Lučani. S početka se u školi učilo osim pisma i račun. Osim toga u prvoj godini još i bukvar, u drugoj časlovac, u trećoj psaltir, a u četvrtoj opet časlovac. Apostol smo učili u crkvi koja je bila tamo, gdje je danas Rebrovačka crkva. Kada je ruska vojska 1848. godine protjerala Mađare, tada je oko 250 mađarskih izbjeglica uteklo ovamo i skoro su se svi poturčili, odnosno prešli na islam, osim Mihajla Đorđevića koji je ostao kao pravoslavac i bio 1858. do 1860. učitelj u našoj školi. Oko 1864. došao je za učitelja u našu školu pokojni Prota Trifunović iz Vojvodine, koji je u školu uveo čitanku, katehizis, istoriju, gramatiku i slično, te nedjeljno dva put njemački jezik. Završio je svoja pričanja pokojni Lazar Milić.
Završena je 389. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelica.